Мұхтарым қадашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн программасын тыңлайсыз. 7 сағат 10 минутта Росфельхознадзорының Татарстан бойынша дәулет ветеринария күзәтшілігі идарәсі бөлік жетекшісі Идрис Гатин белән турдан-тур эфирдә әңгәмәне башларбыз. Тереклек өлкәсенә кагылышлы сорауларыгызны сез дә җиткерә алырсыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Белүегезчә, кичә урман хуялашаннары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Тәҗрибә күрсәткәнчә, бу тармакта гомерләрен шушы өлкәгә багышлаган династиялар күп. Хәзер сезне шуларның берсе белән таныштырабыз.
Гомерен урман хуҗалыгында эшләп үткәргән тохта яручы мөдәррис Гомәр улы Габдрахмановның Кофе апа Сибагат кызына өйләнүенә быел 22 июньдә 59 ел тулды. Алар 3 бала үстергәннәр, 5 оныклары, 2 оныкчыклары бар. Мөдәррис абый, әлбәттә, сез гомерегезне шушы урман хуҗалыгында үткәргәч, төрле хәлләр булгандыр. Үзегезнең династия турында сөйләп үтсәгез.
Иң беренче безнең әти эшли башлаган. Абый ишчик булып Сурлар лечисусында. Аннары сугыш вакыты ул да айрылган инде. 50-нче ел яңадан абыйчык булып Сурлар участкасына урнашты. Без аннары Шапшар кордонына килеп күчеп килдик авылдан. Анда 3 ел торгач шушы лесуга күчтек. Бунда кыш чыккач Гөбершәк кордонына күчерделәр. Техник итеп. Шунда ул лесуга булып эшләде. 60-нче елны яңадан монда лесуга килеп иса алганнар инде. Хазрав ярбелан кайткач, лисек булып эшләде. Фирдәс апа алсы кап суктылар инде. Фәрит энем алсы камазда эшләде. Зөфәр абый дигән мастер булып эшләп йөрде. Файл апай кап сукты. Азат энем төрле эштә эшләде. Ә мин үзем үшенешне бетергәч, тракторда эшләдем, дите тракторында. Аннары Беларусь тракторында. Авыенда эшли торган мастер пенсияга китте дә, мин инде шунда мастер оператор итеп куйдылар. Калган вакытларым пиларанда узды. Сортировщик булып шулай итеп эшләдек.
Сезнең хезмәт династиясының эш стажы 215 ел. Шулай бит?
Әйе. Монда әти керә дә, ике абый, аларның ике иптәше, аннары балалары, минем дә малай.
Ә Кофе апа кем булып эшләде?
Сталукта эшләделәр алар. Төрле материал кырдылар. Балта сабы, чүкеч сабы, крак сабы.
Мөдәррис абый, быел безнең илебездә гаилә елы билгеләп үтелә. Кофе апа белән 59 ел буе. Әгәр дә матур яшәмәсәгез, 3 бала үстереп, 5 оныт, 2 оныкчыклар булмас иде, шулай бит.
Дөрес әйткәндә, табак савыт шалтырап тормый. Төрле вакыт булгандыр. Но Аллага шөкер, бүгенгесе көндә Аллага шөкер дибез. Ул да йөреп тора, мин дә йөреп торам. Улы балай монда әле сузда тора, икесе арчада сибелары белә. Аллага шөкер, зарланмыйбыз. Хәзерге мәвәйттә бик тату.
Илектә тату булгандыр инде.
Аллага шөкер, бер-беребезнең сүздән беребез чыкмады. Балалар да бик әйбәт керә булдылар, Аллага шөкер.
Менә хәзер олыгайган көннәрдә балалар киләләрме?
Көн саен дип әйтерлек Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бунда су да килә, арчадагылар да кайтып торалар. Кыз да кайта, кияве белә, малай да килен белә кайталар. Оныклары белә. Аллага шөкер.
Мөдәррис абый, менә сез бер коллективта эшләгәнсез. Бергә эшләгәч уңайлымы тормышны алып бару?
Бик уңайлы. Өмере ел авыемда эшләдем. Мастер оператор булды, әйбә. Иптәшем дә шунда ук. Ул абыем үй каршында гына. Рәсем чыгасың, апкелгән товарны принимайсың. Рәдем булгач бик җайлы булды. Бара абыемдә эшләгәндә коллективта түбән пышагыннан йөреп эшләделәр. Мин алардан бик кадагат булдым. Ике хатын кыз, бер җиргә ир кеше. Алар бер вакытта эшкә суга калмады. Эштән сорап эчеп китмәделәр. Гел бергә эшләделәр. Бик әйбәт булды.
Сезнең тормыш тәҗрибәсе күп. 59 ел бергә яшәгәч инде. Тигез яшәү өчен нинди булырга кирәк ир кешегә?
Тигез яшәү өчен ир кешегә нәрсә? Иптәшеңне тыңларга кирәк. Үзгенекен генә түгел. Иптәшеңнең дә сүзен. Аңа да бирергә кирәк. Шул вакытта тигез торырга була. Ул да сине тыңлаячак. Син дә аны тыңласаң. Тормыш шулай барырга тиеш ул. Бирең чанада, бирең арбада барсаң, тормыш түгел.
күзләрегез йылмайып тора. Сез үзегезне хәзер менә шулай олыгыган көнегездә бәхетле дип саныйсыздыр?
Аллаһка шөкер. Миннән дә бәхетле кеше юктыр. Бердән җәмәгатем йөреп тора. Икенчедән балаларым бар да исән-саулар. Өченчедән оныкларым исән-саулар бар да. Оныкчыкларым. Аллаһка шөкер. Шулай бу минем бәхетем.
Бәхет өчен элек эшләгән коллективның да онытмау кирәк бит. Менә сезне онытмадылар, шушы тапшыруга чакырдылар. Димәк, коллектив белән дә сез илемтәдә торасыз.
Рәхмәт. Шабил Бәхет шуны монда килгәндән беләм инде. Бик әйбәт эшләр. Алар белән дә килешеп, лагар шигыр коллектив белән дә алдый бандай сүз булмады. Каршы килүче.
Мөдәррис абый, һәр көзне урманчылар көне билгеләп үтә. Күз бит инде ул бик матур урман аллы гүлле була, быел әле яшелрәк, әмма ләкин һәр елны урман матур чакта урманчылар үз бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Ни өчен шулай күз көне эшләр төгәлләгән чакта үткәрәләр икән?
Аның бөтен эшләгән результатын күз көне билгеләп була. Шуңа күрә күзгә калдырганнардыр аның бәйрәмен.
Узак еллар бергә эшләгән хезмәттәшләрегез бардыр. Бәйрәм уңайыннан сез аларга ниләр әйтергә телисез?
Авыемда эшләгән үземнең эшчеләрлегенә әйтеп китәсем килә. Шалымнан Баев Фәрит дигән бала эшләде бик әйбәт. Нимәзәнова Шәүия, Галиҗанова Әминә, Үрнәктән Хакимова Рахилә, Лисудан Титов Юрий дигән тракторисыбыз бар, Шакирҗанов Илдар. Бик килешеп эшләдек. Берсенә каршы килмиләр иде. Моны эшләмим, тегене эшләмим дигән кеше булмады. Коллектив әйбәт иде. Шуңа күрә гел я икенче урын, я беренче урын булыр иде. План тулып барды.
Мөндәрис абый, бер кәгазьгә карамыйча, бөтен хезмәттәшләрегезнең исемнәрен әле хәтерлисез. Сезгә ничә яш хәзер?
84 була.
Димәк, сез урманчылар көнендә, туган көнегездә бергә үткәрәсез.
Башлый.
Ярый, менә тормыш юлын 59 ел бергә үткәнсез инде. Яшьләр дә безне тыңлый. Тигез, матур яшәп, шундый кешелекле балалар үстерү өчен ничек яшәргә кирәк?
Гаиләгә нәрсә? Эшләргә кирәк. Бер-береңне тыңма. Гаиләне апару өчен аңа хайван асрарга була, хайван асрасаң, аны карарга кирәк. Шуның белән җиткереп барасың инде.
Аңлавымча, Варша урман хуҗалыгында Элек эшләгән ветераннарны онытмыйлар.
Аллаһка шөкер. Иске алып баралар гел. Аллаһка шөкер. Үләгәнне китереп бирәләр. Вакытында алсыз калдырмыйлар. Рәхмәт аларга аның өчен. Иске алып шулатып гел бүләкләп баралар өчен.
Мөдәррис абый, быел безнең Россиядә гаилә елы үткәрелә. Шулай ук бу көннәрдә урманчылар көне билгеләп үтелә. Гаилә елында исәпкә алып, урманчыларның һөнәри бәйрәмендә булуын иске алып, сез безне тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез?
Алдагы тормышлары әйбәт барсын да, эшләре уңышлы булсын. Барысы да бәйрәмнәр белән, сагылык сәламәтлек белән уздырырга барысына насыйплар кылсын.
Амин, шулай булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең әңгәмәдәшебез Кофия Сибгат кызы белән 59 ел дус тату яшәгән, 3 бала, 5 оныҡ, 2 оныҡчык үстергән һәм инде ғүмерен урманчылыҡта эшләп үткәргән Мөдәрис Ғүмәр улы Ғабдрахманов катнашты. Сезне бәйрәм белән котлыйбыз. Бергә тигезлектә балаларның хөрмәтендә сәламәтлек белән каршыларга ясын.
Рәхмәт, рәхмәт.